เมื่อลูกหลานไม่สามารถกลับมาดูแลท่านได้บทความโดยอาจารย์แพทย์หญิงกิติการธนอุดมจากสถานการณ์โรคระบาดในขณะนี้ผู้คนในสังคมจำเป็นต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเว้นระยะห่างทางกายภาพซึ่งแม้จะช่วยชะลอการแพร่กระจายของโรคได้แต่ก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจของคนทุกเพศทุกวัยรวมไปถึงผู้สูงอายุในกรณีที่ลูกหลานไม่สามารถอยู่กับท่านในช่วงเวลานี้ได้ก็อาจทำให้รู้สึกกังวลเหงาหรือว้าเหวได้ในบางเวลาคำแนะนำเบื้องต้นข้อ1เตรียมพร้อมการเตรียมพร้อมประกอบด้วยการหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรคหากท่านมีโรคประจำตัวควรตรวจสอบวันนัดและจำนวนยาที่ท่านมีค้นหาช่องทางติดต่อโรงพยาบาลเพื่อรับยาหรือเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินไว้เพื่อสร้างความมั่นใจและลดความกังวลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนหากท่านมีข้อจำกัดในการจัดหาสิ่งของอาหารหรือยาอย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือไม่ว่าจากหน่วยงานภาครัฐจากคนในครอบครัวหรือแม้แต่คนบ้านใกล้เรือนเคียงที่สำคัญควรหาเวลาพูดคุยกับลูกหลานถึงความจำเป็นที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถมาอยู่เป็นเพื่อนท่านได้ในยามนี้เช่นถูกจำกัดการเดินทางข้อจำกัดด้านการทำงานเป็นต้นเพื่อให้เสริมสร้างความเข้าใจกันในครอบครัวข้อ2 ออกกำลังกายผู้สูงอายุควรจัดสรรเวลาเพื่อยืดเส้นยืดสายภายในบริเวณบ้านการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะทำในช่วงเวลาใดของวันนอกจากทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังส่งผลดีต่อความจำความคิดและอารมณ์ที่แจ่มใสขึ้นอีกทั้งยังคลายความเบื่อหน่ายในช่วงเวลากักตัวได้เป็นอย่างดีข้อ 3 เปิดรับกิจกรรมใหม่พยายามคงกิจวัตรเดิมไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ช่วงเวลานี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีในการค้นหากิจกรรมใหม่ๆที่อาจเป็นกิจกรรมโปรดในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์เช่นปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อรับประทานเองลองทำอาหารเมนูใหม่ๆตัดเย็บหน้ากากผ้าหรือทำกิจกรรมช่วยผ่อนคลายเช่นฟังเพลงหรือทำสมาธิเป็นต้นข้อ 4 นำเทคโนโลยีมาใช้ท่านสามารถพูดคุยแบบเห็นหน้าหรือไม่เห็นหน้าผ่านโทรศัพท์หรือการติดตั้งโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ใช้ง่ายนอกจากนั้นเทคโนโลยียังทำให้ท่านรับข้อมูลข่าวสารได้จากทุกแห่งหนรวมทั้งรับชมเรื่องที่ท่านสนใจหลักสำคัญนอกจากค้นหาในสิ่งที่ชอบแล้วท่านอาจเลือกช่องทางที่ถนัดพยายามลดข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีเช่นอาจให้ลูกหลานอธิบายวิธีใช้อย่างง่ายแทนที่จะศึกษาวิธีใช้งานเองทั้งหมดเลือกขนาดตัวอักษรและขนาดหน้าจอที่มองแล้วสบายตาเป็นต้นกรณีที่ท่านอยู่คนเดียวหากท่านปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นแล้วยังรู้สึกกังวลเครียดหรือนอนไม่หลับให้ท่านลองปฏิบัติดังนี้ทำความเข้าใจตนเองและมองหาคนที่เข้าใจสังเกตความคิดของท่านว่าท่านกำลังนึกถึงเรื่องอะไรที่ก่อให้เกิดความไม่สบายใจลองสื่อสารหาคนรับฟังหรือหาช่องทางติดต่อกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่ไว้ใจค่อยๆเริ่มจนกลายเป็นความสม่ำเสมอผู้สูงอายุที่กำลังเว้นระยะห่างทางกายภาพหลายคนพบว่าตัวเองมีความสุขมากขึ้นเพราะได้กลับมาติดต่อกับเพื่อนเก่าหรือคนในครอบครัวที่ไม่ได้พบกันนานหลายคนได้เจอเพื่อนใหม่ขอเพียงเปิดใจและเริ่มมองหาคนรอบข้างเท่านั้นแสดงน้ำใจเทคนิคที่เป็นจุดเริ่มต้นในการกระชับความสัมพันธ์ช่วงที่ห่างกันก็คือการแสดงน้ำใจต่อกันเช่นถามถึงความเป็นอยู่ของกันและกันอาสาทำบางสิ่งบางอย่างให้แก่กันเช่นทำกับข้าวไปให้คนในละแวกบ้านที่อาจต้องการความช่วยเหลือ กรณีที่ท่านอยู่กับสามีหรือภรรยาของท่านหากท่านไม่คุ้นชินกับการอยู่เพียงลำพังกับคู่สมรสหรือในกรณีที่สามีหรือภรรยาของท่านแสดงพฤติกรรมที่ทำให้ท่านรำคาญหรือไม่พอใจท่านสามารถพิจารณาได้ดังนี้ลำดับแรกทบทวนก่อนโดยให้ท่านทบทวนกับตัวเองก่อนว่าสิ่งที่ทำให้ท่านไม่พอใจคือเรื่องอะไรสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือไม่ในบางครั้งเมื่อคนเราเครียดกับสถานการณ์ต่างๆโดยไม่รู้ตัวก็อาจแสดงพฤติกรรมที่ทำให้คนรอบข้างไม่พอใจได้โดยไม่ได้ตั้งใจหากพฤติกรรมเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นก็เป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะแสดงความเป็นห่วงและมองหาวิธีให้คู่ครองของท่านผ่อนคลายมากขึ้นลำดับถัดมาสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ควรพูดเรื่องที่ท่านมองว่าเป็นปัญหาในปัจจุบันพยายามไม่พูดโยงกับเรื่องในอดีตไม่ว่าจะเกี่ยวกับปัญหาในปัจจุบันหรือไม่ก็ตามเพราะมักทำให้คู่ครองของท่านรู้สึกต่อต้านควรบอกความรู้สึกของท่านและยกประเด็นที่ท่านเห็นว่าสำคัญและควรปรับปรุงแทนที่จะกล่าวโทษกันยึดทางสายกลางเมื่อเกิดปัญหาหลายครั้งที่ข้อสรุปอาจไม่ตรงใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากสามารถอลุ่มอล่วยหรือเลือกแก้ปัญหาแบบทางสายกลางได้ก็เท่ากับว่าท่านได้พบความสงบใจไปแล้วขั้นหนึ่งอย่างไรก็ตามหากยังคงรู้สึกว่าการใช้เวลาร่วมกันทำให้ท่านขุ่นเคืองมากขึ้นให้ลองจัดสรรเวลาอยู่กับตนเองอย่างผ่อนคลายหรืออยู่กับสิ่งที่สนใจสลับกับการปฏิสัมพันธ์กับคู่สมรสไม่ว่าสถานการณ์โรคระบาดจะเป็นอย่างไรอยากให้ท่านตระหนักถึงหลักความจริงที่ว่าเราทุกคนล้วนต้องการสิ่งพื้นฐานเช่นเดียวกันนั่นคือความปลอดภัยความรักความเข้าใจขอให้ท่านดูแลตนเองอย่างดีอาจค่อยๆปรับตัวโดยอาศัยคำแนะนำข้างต้นแล้วเผื่อแผ่สิ่งที่ดีๆให้กับผู้อื่นหวังว่าทุกท่านจะมีกายและใจที่แข็งแรงค่ะ